नित नेम जप नाम दा बौ उत्तम परताप सहज समाधि बंदगी मेट दुख संताप नाम भजन में सफलता कै गुरबाणी आप ज्ञान नाथ ऋषि वर तपा ओसी ब्रह्म मिलाप ज्ञान नाथ ऋषि वर तपा ओसी ब्रह्म जन्म मरण दे बंधना वेचों कर देने छुटकार प्रभु
कर देने छुटकार प्रभु कर देने छुटकार प्रभु
श्वास श्वास विच वसदा जिस दे वाल्मीक करतार प्रभु जन्म मरण दे बंधना वेचों कर देने छुटकार प्रभु जो चित चरना विच लावे चित चरना विच लावे सो यो जन हर सुख पावे नमस्कार है उस प्रभु को जिसने जन्नत बनाई,
जिसने जन्नत बनाई, जिसने जन्नत बनाई।
परगट हो के दुख सुख दे विच हर था होवे सहाई,
हर था होवे सहाई, हर था होवे सहाई।
गुरु प्यारी सत्संग जी, सृष्टिकर्ता प्रभु वाल्मीक महाराज दया दे ओ सागर हन के जिन्हां दे हिरदे अंदर हर एक प्राणी वास्ते अंतह मोह अंतह प्यार समाया होया है। प्रभु वाल्मीक महाराज जी दुनिया दे हर एक जीव नाल एक समता एक बराबरता दे नाल प्यार करदे हन। सतयुग दे समय जदों परमेश्वर दुनिया के कल्याण हित पावन वाणी दे प्रवचन करदे तां शेर हिरन गौआं बकरियां अते अनेकां प्रकार दे पशु पक्षी आके सतगुरां दे चरणां विच बैठ जांदे अते पावन वाणी नूं सुन के तृप्त हो जांदे। गुरु प्यारी सतसंग जी, एक समय दी गल है कि एक तपोवन दे विच मुक्ति के दाता परमेश्वर वाल्मीकि महाराज दे पावन पवित्र श्रद्धालु मुनि बाल ऋषि जी अते उना दी धर्म पत्नी माता गौमती अपने 14 साल दे पुत्र कनोज दे नाल परमात्मा वाल्मीकि महाराज दी आराधना दे विच लीन रहिंदे अते बहुत ही खुशहाल जीवन बतीत करदे। गुरु प्यारी सत्संग जी, एक दिन ऐसा आया कि उना दा लड़का कनोज रोज दी तरह हाथ विच करमंडल फड़ के दूजे ऋषियां दे बालकां दे नाल गऊ माता दा दुध चोण वास्ते गया। दुध चो के जदों उठन लगा ते गऊ माता दी पिठ ते किसे मक्खी ने दंदी वड्डी तां गऊ माता ने पिछे नू तौण कमा के उस मक्खी नू अडाउण दी जा कोशिश कीती ते गऊ माता दा तिखा सिंग गुरु प्यारे कनोज दी छाती विच आ लगा ते उस जगह ते कनोज ने प्राण त्याग दिते। गुरु दे प्यारियो, इन्नी गल वेख बाकी दे बाल रोंदे करलाउंदे अपने अपने आश्रम विच चले गए अते जाके जदों बाल ऋषि जी नूं कनोज दी मौत दसी ते होर ना साधुआं दे नाल बाल ऋषि जी उस जगह ते पहुंचे जिथे कनोज दी लाश पई। गुरु प्यारी साध संगत जी, पुत्र दी लाश नूं वेख के रहा ना गया, हिरदा कंब उठिया, अखां चो त्राह त्राह करके हंजू डिगण लगे ते गुरु प्यारियो दुखी हिरदे दे विच्चों ए शराप दे दिता कि जिन्नियां भी गऊआं इस बण विच चुगदियां हन ओ सारियां मर जां ते बाल ऋषि जी दे शराप तो सारियां ही गऊआं मर गईयां। कनोज दी लाश नू लै के घर परते ते माता गौमती ने उस लाश नू अपने पुत्र दे शव नू जदों वेख्या ते अखां दे विचों एक भी अथरू ना किरिया। सारे देख के हैरान परेशान हो गए कि अपने पुत्र दी लाश नू वेख के गौमती दे ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਥਰੂ ਨਾ ਛੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਮਤੀ ਸੱਚੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਗੌਮਤੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰਾਗ ਤੋਂ ਕਨੋਜ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੌਨ ਵਰਤ ਧਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੌਮਤੀ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਗੌਮਤੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤੇ ਗੌਮਤੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬੂੰਦ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਕਨੋਜ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਨੋਜ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੌਮਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਸਹਾਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਹਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੀ।
ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਜਿਸਨੇ ਜਨਤ ਬਣਾਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਸਹਾਈ। ਭੋਜਨ ਚੋਟ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਭੋਜਨ ਚੋਟ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਸੋਯੋ ਜਨ ਹਰ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨੀ ਚਿੱਤ ਲਾਵੇ,
ਪ੍ਰਭ ਚਰਨੀ ਚਿੱਤ ਲਾਵੇ, ਪ੍ਰਭ ਚਰਨੀ ਚਿੱਤ ਲਾਵੇ,
ਜੈ ਚੰਗੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵੇ, ਕੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨੀ ਚਿੱਤ ਲਾਵੇ, ਜੈਲ ਚੰਗੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵੇ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਨਿਤ ਗਾਵੇ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਨਿਤ ਗਾਵੇ, ਸੋ ਯੋ ਜਨ ਹਰ ਸੁਖ ਪਾ।